FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր զրուցելու ենք մայրության շնորհի եւ մայրանալու դժվարությունների մասին։ Բոլորին հուզող մի նյութի շուրջ, որը շատ խորը հոգևոր ցալքեր ունի։ Մեր հարցերին պատասխանում է Տեր Հուսիկ Քահանադոխոլյանը, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի ողջույն բոլորիս։
Նախ մի ներածական հարց, արդյոք որդի ծնությունը աստվածադիր պատվիրան է։ Տերն ասաց Ադամին ու Եվային, աճեցեք եւ բազմացեք, լցրեք երկիրը, իսկ նայելով մեր արդի հասարակությանը, կարծես թե միտում է նկատվում child free կոչվածին, երեխաներ չունենալ կամ քիչ ունենալ, զբաղվել անձնական կյանքով, կարիերայով, սահմանափակում են աստվածադիր պատվիրանը։ Ինչպիսին է այդ վիճակը ներկայում։
Նախ, եթե մենք նայենք Ադամին եւ Եվային, պիտի տեսնենք այստեղ ընտանիքի պատկերը, եւ ընտանիքի պատվիրաններից մեկն էլ նաեւ Աստվածային որպես պատվիրան, աճեցեք եւ բազմացեք եւ լցրեք երկիրը։ Իսկ երբ որ մենք ամուսնացնում ենք զույգին, նաեւ շեշտում ենք, որ լցնեն Սուրբ Եկեղեցին իրեն ծավակներով։ Ուրեմն պիտի ասենք, որ որդեծնությունը ոչ միայն աստվածային պատվիրան է, այլ նաև պատվիրան է, որը որ գործում է ընտանիքի ներսում, որովհետև ինչպես որ ասեցի, այո, կան ցավոք սրտի ընտանիքներ, որոնք որ միանում են եւ որոշում են, որ պետք է ապրեն առանց զավակների, առանց երեխաների, կայանան կամ ունենան մեկ երեխա, որին որ կարողանան պահել։ Պետք է ասեմ, որ ինչքանով որ դժվար է մեկ երեխայի պահելը, այդքանով էլ դժվար է երկու եւ երեք երեխայի պահելը։ Նաեւ ժամանակը ցույց է տալիս մեզ, որ ամեն մի երեխա իր հետ բերում է իր օրհնությունը, եւ եթե մեր տատերը, մեր մայրերը կարողացել են բազմազավակ ընտանիքներ ունենալ ոչ այսպես ասած լուսավորված այսպիսի դարում, եւ կարողացել են իրենց երեխաներին իրոք դարձնել հասարակության լիիրավ անդամ եւ եկեղեցու լիիրավ անդամ, ուրեմն մանավանդ այս մեր ժամանակներում կարծում եմ, թե շատ երեխա ունենալը խնդիր չէ, բայց մյուս կողմից էլ կարծես թե կա այսպիսի տենդենց, որ երեխային ունենում առանց ընտանիքի։ Ուրեմն սրա համար պետք է շեշտենք, որ երեխա ունենալը դա Աստծո պատվիրանն է, պատվիրան, որը ընտանիքի մեջ է գործում։
Շատ ճիշտ եք, նահապետական կենցաղը իրականում հենց պատտվում էր որդեծնության գաղափարի շուրջ, թեկուզ կիսաքաղց եւ շատ դժվարություններ կրելով, բայց ունենում էին շատ երեխաներ եւ դաստիարակում ու մեծացնում կրթում էին այդ երեխաներին, ինչը հիմա ցավոք այդպես չէ եւ դա եւ հանգեցնում է դեմոգրաֆիական խնդրի մեր պետության եւ ժողովրդի համար։ Վերադառնալով հին ուխտում ներկայացված իրավիճակին եւ առասարակ բոլոր քաղաքակրթություններում մինչեւ արդի ժամանակները տղամարդու համար մեծ կորուստ էր կյանքում անժառանգ հեռանալը աշխարից առանց սերունդ թողնելու, իսկ կնոջ համար նույնիսկ անարգանք եւ նախատինքի առիթ հանդիմանության պատրվակ զավակ չծնելը։ Համարվում էր, որ Աստված է իրենց անպտուղ դարձրել իրենց մեղքերի համար։ Արդյոք դա այդպես է, թե անարդար է զույգին մեղադրել մի բանում, ինչը զուտ ֆիզիոլոգիայով է պայմանավորված։
Եթե մենք նայում ենք հին ուխտին, պետք է նայենք, որ անպտղությունը ոչ միայն, այսպես ասած, Աստծո պատվիրանը չկարողանալ կատարելու պարզ փաստ էր, այլ անպտղությունը ինչու էր հին ուխտում այդպես քարկոծվում, որովհետև մեր խոստացված Մեսիան, որ պետք է ծնվեր, Դավթի սերնդից, Դավթի ցեղից, եթե մի ընտանիք անպտուղ էր, ուրեմն սա փաստվում էր, որ քո ժառանգից չի ծնվելու Մեսիան։ Ումից կծնվի, չի ծնվի, չգիտենք, բայց դու, որ Դավթի ցեղից ես, քո շարավիղից Մեսիան չի պիտի ծնվի։ Իսկ եթե մենք վերադառնում ենք մեր օրերը, այո, իհարկե մենք ունեցել ենք, թերևս այսօր էլ ունենք այդպիսի մտածելակեր, որ եթե ժառանգ չկա, սա համարվում է կարծես թե ընտանիքի համար ինչ որ մի բից, սակայն պետք է ասել, որ ժառանգ ունենալու համար չէ, որ ամուսնանում են։ Եթե մենք ամուսնության հիմքը դնենք նախ եւ առաջ ժառանգ ունենալը, ապա ամուսնության հիմքերը խարխուլ կլինեն, որովհետեւ նախ ընտանիքներ կան, որոնք որ ժառանգ չեն ունեն ֆիզիոլոգիապես պայմանավորված։ Այլ ամուսնության հիմքը, իրական հիմքը նա է, որ կինը եւ տղամարդը միավորվելով կազմում են մի ընտանիք, որը որ պատվիրանապահության, մանավանդ որդեցնության պատվիրանապահության հետնանկարի վրա պետք է գնան դեպի փրկություն, ինչպես որ աղոթքի մեջ ենք ասում, առանց ամոթի եւ առանց լկտիության պատրաստ լինեն միշտ բարիքներ գործել։ Եվ եկեղեցին էլ ամոլակիցներ է անվանում զույգերին, այսինքն տղամարդուն և կնոջը, ամոլակիցները ովքեր են, ամոլակիցները այն երկու եզներն էին, որոնք որ քաշում էին գութանը կամ ընդհանուր գործին լծված երկու հավասարազոր մարմիններ, ոչ մեկը առավել և ոչ մեկը պակաս, այլ երկուսն էլ հավասարազոր, և առանց մեկի մյուսը չէր կարող իր գործն անել։ Ուրեմն ամուսնության հիմքում այս երկու չափահաս մարդու կողմից իրենց պատրաստակամությունը ապրել մի կյանք դժվարություններով լցված, կյանքի դժվարությունները դիմակայել միասին, որտեղ որ տղամարդը պատասխանատու է իր ընտանիքի բոլոր հարցերին, դրա համար էլ ասում է Տերեմ, իսկ ինը հնազանդ հետևում է տղամարդուն այս հարցերի մեջ, որովհետև երբ որ կինը համարում է ինքը ճիշտ է, ամուսինն էլ համարում է, որ ինքն է ճիշտ, եւ ոչ մեկը երկխոսության չեն գնում, այս իրավիճակներում դարեդար մենք տեսել ենք, որ տղամարդու խոսքն է առաջնային լինում, երբ որ ուղակի փող ըմբռնում չկա, եւ վերջի վերջո գալիս է նա, որ սրանով է, որ ընտանիքը կայանում է, որտեղ նորից պիտի ասեմ, տղամարդն է, որ ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է ընտանիքի առումով։
Հետաքրքրական է, որ աշխարհ եկած առաջին մանկիկը ծնվեց ոչ թե դրախտում, այլ արդեն դրախտից վտարումից հետո, սա հետաքրքրական փաստ է, եւ երբ Ադամի ու Եվայի Անդրանիկն է ծնվում, Ադամն ասում է՝ «Մարդ ծնեցի Աստծու զորությամբ»։ Այսինքն տեսնում ենք այն գիտակցությունը, որ տիրոջ զորությամբ եւ տիրոջ համար է նա մարդ աշխարհ բերում, և աղոթքով, հավատով է աշխարհ բերում իր զավակին, և մի կողմ է վանում զուտ ֆիզիկական ակտ լինելու այդ որդեցնության նախապայմանը կամ տեսանկյունը, ինչպես որ մենք նայում ենք որդի ունենալուն։
Նախ մենք պետք է անդրադարձ կատարենք Ադամի իրավիճակին, երբ որ չկար մարդ և Աստված էր ստեղծել մարդուն, չէ՞, և ինքն էլ ստեղծում է մարդ, և սրանով է նաև մարդը Աստծուն գործակից դառնում, մարդ ստեղծելով։ Եվ այո, շատ ճիշտ նշեցիք, որ մենք զավակ ենք ունենում ոչ թե մեր համար, մեր զավակները մեր սեփականությունը չեն։ Այն ծնողը, որը որ իր զավակին վերաբերվում է որպես իր սեփականությունը, ինքը չարաչար վնասում է իր զավակին։ Աստված է կյանք տվողը և Աստված է կյանքը վերցնողը։ Երբ որ մենք մկրտում ենք, մարդը դառնում է Աստծո զավակ։ Մեր զավակը նախ և առաջ նաև Աստծո զավակն է։ Եվ մենք որպես բարի ծնող մեր ամենալավը տալով մեր զավակին, այդ ամենալավերից ամենաառաջինը հավիտենական կյանքն է։ Երբ որ Ադամն ասում է՝ «Մարդ ծնեցի Աստծո զորությամբ», նաև պետք է հասկանանք, որ Աստծով է այս ամենը, ուրեմն Աստծո համար է այս ամենը։ Ուստի մեր երեխաների կամ մարդ ծնվելու, մարդ լինելու գերագույն նպատակը առաջին միանալն է։ Սա է առաջագործության մարդու լինելու նպատակը։ Եվ երբ որ մարդը իր նպատակի մեջ է, իր ճանապարհի մեջ է, այստեղ է, որ նաև ինքը գտնում է իր երջանկությունը, որովհետև ամեն ինչ երջանիկ է իր դերի մեջ։ Ուրեմն մեր զավակների երջանկությունը կախված է դեպի Աստված գնալու իրենց ճանապարհին, իսկ ամենալավ բանը, որ կարող ենք մենք մեր զավակներին տանք, փրկության ճանապարհի գիտակցումն է։
Զավակի ծնունդ ընտանիքում օրհնություն է համարվում շատ մշակույթներում, կրոններում, ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, այլև հուդայականության, իսլամում մեղքերի թողություն է համարվում ծնողների համար, որովհետև նոր հույս է ծնվում այդ ընտանիքի համար, երկրի համար, ավողջ աշխարհի համար։ Պատահական չէ, որ այս աշխարհի փրկությունը սկսվեց մի մսուրում մեր տիրոջ փրկարար ծնունդով, երբ մի մանուկ ծնվեց, հրաշագործ մանուկ ծնվեց այս աշխարհում։
Այսպես ես կասեմ, որպեսզի մենք չսվերվենք այն մտքին, որ ուրեմն զավակ չունենալն էլ Աստծո օրհնության պակասությունն է, որովհետև ամեն մի ընտանիք, որը որ մտնում է եկեղեցի, օրհնվում է Աստծո կողմից, եկեղեցու միջոցով օրհնվում է Աստծո կողմից, այլ կասեմ, որ զավակ ունենալը օրհնված ընտանիքին մի օրհնություն ևս ավելացնելն է, որովհետև պիտի հաշվի առնենք, որ կան ընտանիքներ, որտեղ զավակ ունենալը խնդիր է, եւ մենք չենք կարող ասել, որ այս ընտանիքները օրհնված չեն, սակայն մի հետաքրքիր փաստ կա, երբ որ բժիշկները իրենց ձեռքերը լվանում են եւ ասում են այս ընտանիքը զավակ չի ունենա, շատ հետաքրքիր փաստ, որ այդ ընտանիքները վերջի վերջո զավակ ունենում են, եւ զավակ ունենում են մանավանդ նկատելի է որևէ մի երեխա որդի գրելուց հետո, նաեւ պատմականորեն եւ միջև այսօր մենք տեսնում ենք ընտանիքները, որոնք որ զավակ չեն ունենում, իրենք ուխտ են կապում Աստծո հետ, որն էր այդ ուխտը, ոչ թե կենթանի կզոհաբերեմ կամ մատաղ կանեմ, ոչ, այլ իմ զավակին ես կնվիրեմ եկեղեցում, կնվիրեմ Աստծուն, եւ իրոք իրենք զավակ ունենում էին ներկա ժամանակակից բժշկություն չունենալով հանդերձ, այո, զավակը օրհնություն է ընտանիքի համար, օրհնություն է արդեն օրհնված ընտանիքում եւս մեկ օրհնություն է, իսկ եթե որևէ մի զույգ, որոնք որ զավակ չունեն, նաև իրենց ընտանիքն էլ է օրհնություն, եւ պետք է նորից կրկնեմ, շեշտենք, որ զույգերի ամուսնանալու նպատակը երկուսով դեպի փրկություն գնալն է, եւ բարի գործեր սուրբ պահելով ամուսնական առագաստը բարի գործեր կատարելն է, առաքինությամբ ապրելն է։
Սա իհարկե շատ նուրբ հարց է, թե ինչ է տեղի ունենում մարդ եւ Աստված հարաբերության մեջ, երբ կամ լինում է, կամ չի լինում երեխա։ Պարզ է, որ Աստված եւ կենթանիներին եւ թռչուններին եւ մարդուն տվել է այդ ամենքին հասանելի բազմանալու կարողությունը, եւ թվում է, թե ինչ կա դրանից առավել հեշտ, զավակ ունենալուց ավելի հեշտ, բայց միևնույն ժամանակ դա կարող է անասելի դժվարությունների ու տառապանքների հետ կապված լինել։ Բայց բոլոր իրավիճակներում էլ, երբ Աստված պարգևում է զավակ կամ չի պարգևում, բոլոր դեպքերում Աստված խոսում է այդ զույգի հետ եւ ցանկանում է ինչ որ բան ասել իրեն։
Միանշանակ Աստված ամեն մի քայլի խոսում է մեր հետ, նաեւ կարող ենք մենք մի ուրիշ կողմից է նայենք զավակ եւ սերունդ ունենալու այս հարցը, որովհետեւ միայն մարմնական սերունդ տալը չէ, ինչպես որ նշեցիք, թռչունները, կենթանիները, ձկները, եւ չկա այդպիսի սողացող կամ աճող, այսպես ասած, մի կենթանի օրգանիզմ, որը սերունդ չտա։ Բա մարդ ինչով է տարբերվում մնացած անասնական եւ բուսական աշխարից լինելով բանականեակ։ Ուրեմն ոչ միայն մարմնական այս ընթացքը պահպանելն է, այլ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ սերունդ են տալիս որևէ մի գաղափար, հա, կամ որևէ մի դպրոց հիմնելով, օրինակի համար, որպեսի խոսքս ավելի հասկանալի լինի, ասենք Տաթևի դպրոցը եւ Տաթևի դպրոցի սերունդը, այս մի վանքը եւ այդ վանքի սերունդը, կամ այս մի հայր սուրբը կամ կուսակրոնը կամ հոգեվոր հայրը եւ իր սերունդը, եթե այստեղ մարդ է ունենում աշխարի համար եւ անցողիկ կյանքի համար, այնտեղ այդ հոգեվոր հայրերը, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, շատերը կան, բայց շատ քչերն են հայր կոչվում, եւ ես ձեզ հայրություն արեցի, այսինքն այստեղ հոգեվոր հայր լինելը եւ մարդուն ոչ միայն աշխարի կյանքը, այլ մանավանդ հավիտենական կյանքի համար վերածնելը, սա էլ է հայրություն եւ սա էլ է սերունդ, եւ սա էլ ավելի առավել կարևոր սերունդ է, եւ ասեմ, որ նախ գինում մեր քրիստոնեական արշալույսում ընտանիքի հայրերը զբաղված էին ոչ միայն ընտանիքը պահելու զուտ միայն ֆիզիկական աշխատանքով, այլ մանավանդ հոգևոր դաստիարակությունն էլ, այսինքն այդ հոգևոր ծնունդն էլ ընտանիքի հոր եւ կնքահայր կոչված այս երևույթը, որ կա, այլ նաեւ այս մի երկրորդ տղամարդու ուսերի վրա էր, ուրեմն ինչքան առավել եւս կարեւոր է, սրանով թերևս կարողանում է մարդը առանձնանալ մնացած առաջագործական աշխարից։
Աստվածաշնչում շատ ենք տեսնում զույգերի, որոնք բախվել են որդեծնության դժվարությունների, Աբրահամ եւ Սառա, Զաքարիա եւ Եղիսաբեթ, ովքեր արդեն զառամյալ տարիքում էին եւ այդպես էլ երեխա չէին կարողացել ունենալ, կամ եւս մեկ զույգ, Եղկանան եւ Աննան, Սամուել Մարգարեի ծնողները, ովքեր շատ էին սիրում իրար, բայց կինը ցավոք չէր կարողանում հղիանալ, եւ նա բարձանում է տիրոջ սրբարանը եւ այնտեղ անձայն աղոթում է, Սուրբ Գիրքն ասում է, ձայնը լսելի չէր, բայց Տերը լսեց նրան։ Այսինքն, այս դրվագներում դրսևորվում է նրանց հավատն ու վստահությունը Աստծո հանդեպ, մեզանում էլ, մեր օրերում էլ զույգերը տարիներով հարատևում են աղոթքի մեջ, մեկնում բազում ուխտավայրեր, եւ նրանց հավատն աճում է, նրանց վստահությունն աճում է, եւ հասկանում են, որ միայն Տիրոջից կարող են ակնկալել զավակ եւ հույս իրենց ընտանիքի համար։
Ավելին ասեմ, երբեմն զույգեր գալիս են առ Աստված, գալիս են դեպի եկեղեցի խնդիրներով, մարդը եթե չառնչվի որևէ մի դժվարության, որը որ անլուծելի է աշխարհի չափումներով, դժվար թե գա դեպի Աստված, եւ շատ-շատ ընտանիքներ կան, եւ շատ-շատ երեխաներ կան, որ այսօր եկեղեցում են, որովհետեւ այս խնդիրը այդ ընտանիքում եղել է։ Սա մի կոմից։ Մյուս կոմից, եթե մենք այս ընտանիքներին նայում ենք, Աստվածաշնչյան ընտանիքներին նայում ենք, օրինակ Աբրահամի ընտանիքը, Սառան արհամարված էր Աստծո կոմից, դրա համար զավակ չեր ունենում, բայց մենք տեսնում ենք, որ սուրբ ընտանիք է։ Ուրեմն զավակ չունենալը ընտանիքում Աստծո օրհնության բացակայության որևէ մի նշան չի կարող լինել։ Ուղղակի Աստվածասեր, Աստծուն ձգտող ընտանիքի, Աստծուն ձգտող զույգի համար կարող է լինել տխրության պատճառ, որ իրենք այս պատվիրանը չեն կարող կատարել, որովհետև այս պատվիրանով է, որ իրենք միացան, այս պատվիրանը կատարելու համար, իրագործելու համար է, որ իրենք միացան, եւ իրենք ցավ լինի իրենց համար, որ այս պատվիրանը չեն կարող կատարել։ Սակայն նորից պիտի ասենք, ինչպես որ նշեցիք, այս ընտանիքների արկայությունը եւ ոչ միայն այս ընտանիքների արկայությունը, ես հիշում եմ ընդհանրապես համացանցում էլ շատ կան, որ ասենք 15-14 կամ 17 տարի երեխա չեն ունեցել, բայց վերջի վերջո ունեցել են։ Ուրեմն այս ընտանիքները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ ծնունդը եւ մահը Աստծո իշխանության տակ է, եւ Աստված է որոշում, եւ այո, ամեն մի ընտանիք ինքը ունի իր ճանապարհը։ Եթե մենք որոշել ենք, որ մենք պիտի լինենք ինչ որ մեկը, սա երբեք ու երբեք չի ազդում Աստծո որոշածին, որ Աստված մեր մեջ տեսնում է ինչ որ մեկը, եւ պիտի ասենք, որ Աստծո ամեն մի արարք, ամեն մի նախախնամություն նախ եւ առաջ ծառայում է մեր փրկությանը եւ մեր զավակի փրկությանը։ Եթե մենք պիտի ունենանք զավակ, եւ այդ զավակը պիտի լինի կորստյան արժանի, հարց, ինչու ունենանք մեկին, որը որ կորստյան գնա։ Ուրեմն մտածենք մեր զավակների հավիտենական կյանքի համար։
Որդեծնության դժվարությունների բախվող ընտանիքների զգալի մասը ցավոք քանդվում է։ Նրանք չեն դիմանում այդ խնդրին, նրանք սկսում են վիճել, երջանիկ չեն զգում իրենց այդ միության մեջ, բայց եթե զույգին ճշմարիտ սերն է միավորում, այն միայն զորանում է տվյալ իրավիճակում։ Շատ հաճախ տարիներ անց, ինչպես ասում եք, Աստված նրանց զավակ է պարգևում, կամ եթե նույնիսկ չի հաջողվում, որդեգրում են զավակ եւ ելի ընտանիքը սիրով ու երջանկությամբ է լցվում, մի խոսքով ավելի են զորանում իրենց հավատի մեջ, եւ հոգեոր հովիվն էլ բնականաբար իրենց գոտեպնդողն է այդ ողջ ընթացքում։
Այո, իհարկե այդ երևույթը կա մեր հասարակության մեջ, որ ընտանիքը զավակ չունեցող կանգնում է անդունդի եզրին եւ քանդման եզրին, բայց այստեղ նաեւ հասարակությունն էլ իր մեղքի բաժինն ունի։ Հասարակություն ասելով թե ամուսնու բարեկամները, թե նաեւ աղջկա բարեկամները, եւ այս կողմերը հասարակություն են ընտանիքի համար։ Եկեք ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը իմանա, որ երբ որ մարդիկ ամուսնանում են, իրենք ստեղծում են մի առանձին միավոր, այդ միավորի մեջ առաջնայինը ամուսինը եւ կինն են, երկրորդայինը երեխաները եւ մեր սիրելի մայրերը, հայրերը եւ բարեկամները, բայց այնուամենայնիվ առաջնայինը ամուսինը եւ կինն են, որովհետեւ նրանց է, որ Աստված խորհուրդով երկու մարմինները դարձել է մեկ մարմին, նրանց է, որ Աստված ասել է, այն ինչ որ Աստված միացրեց, մարդ թող չբաժանի։ Նրանց է, որ Աստված տղամարդուն ասեց, թող քո հորը եւ մորը եւ գնա կնոջ ետևից, իսկ կնոջը ասեց, մորացիր քո ազգատոհմը, դուրս արիր հորը տնից, որովհետեւ թագավորը ցանկացավ։ Այսինքն իրենք առանձին միավոր են, եւ թե հասարակությունը ինչ է ուզում, սա հասարակության խնդիրն է եւ ոչ թե այդ ընտանիքի։ Այո, շատ ժամանակ ընտանիքները կանգնում են բաժանման խնդրի առաջ, զավակ չունենալու հարցում, բայց չէ՞ որ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, երեխաները ուրիշինը չեն լինում։ Մենք այս խնդրի առաջ կանգնում ենք եւ չենք ուզում որթեգրել, որովհետեւ կարծում ենք երեխաները մեր սեփականությունն են։ Երեխաները մեր սեփականությունը չեն։ Երեխաները Աստծունն են եւ նրանք առանձին անհատներ են։ Ինչքան էլ մենք ուզենանք նրանց պահանոցին փաթաթել մեր չկայացած երազանքները, ինչքան էլ մենք ցանկանանք նրանց միշտ տեսնել մեր կողքը, մեր երեխաները առանձին անհատներ են, որոնք որ պիտի ամուսնանան եւ առանձին ընտանիքներ կայացնեն։ Կան երեխաներ, որոնք ծնողների կարիք ունեն, մենք կարող ենք նրանց ծնող լինել։ Ինչու մեր բարեգործությունը սահմանափակվի միայն 100 դրամ տալով ինչ որ մի մուրացկանի, բայց ոչ լծվելով աստվածահաճ մի ընթացքի, ամբողջ կյանքի համար մի ընթացքի, որը որ նեղություններով է։ Քրիստոնյայի կյանքը նա է եւ քրիստոնյան նա է, ով իր ամբողջ կյանքի համար ուխտ է անում աստվածահաճ ապրել։ Ուրեմն, ինչպես ասեցի, ամեն մի ընտանիք իր անելիքը ունի եւ Աստծուն ծառայելու իր ձևն ունի, զավակով եւ անզավակ ընտանիքը։
Անդրադառնանք նաեւ Ղուկասի ավետարանում պատմվող ավետման դրվագին, մենք տիրամոր օրինակով տեսնում ենք երկու կարեւոր օրինակ, որին պետք է հետևենք՝ նախ հնազանդությունը տիրոջ հանդեպ, տիրոջ խոսքի հանդեպ եւ փառաբանությունը տիրոջ։ Երբ Գաբրիել հրեշտակն ավետում է, ասում է, ուրախացիր, ով շնորհակալ Տերը քեզ հետ է, եւ դու պիտի հղիանաս եւ որդի ծնես, կարճ հարց է միայն տալիս Մարիամը, ասում է, բայց ինչպես դա ինձ կպատահի, եթե ես տղամարդու չեմ ճանաչում, եւ միայն այն խոսքով, որ դու Սուրբ Հոգով կհղիանաս եւ կծնես զավակ, եւ որտեւ Աստծու համար ոչինչ անհնարին չկա, միանգամից հնազանդվում է Մարիամը, ի տարբերություն Զաքարիայի, կասկածի, որ ով չէր հավատում, որ իր կինը կարող է զառամյալ տարիքում հղանալ, եւ իսկույն Մարիամը նաեւ փառաբանում է տիրոջը, անգամ առանց դեռևս զգալու այդ ապագա մայրության իր բերքրանքը, ասում է, իմ անձը կփառավորի տիրոջը եւ իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով։ Երևի ամեն կին էլ, եթե իրոք զգում է Աստծու կողմից պարգևված զավակի մոտալուտ գալուստը, իրոք լցվում է այդ փառաբանական ոգով։
Ոչ միայն, այլ նաեւ պետք է ասել, որը որ ավելի արդիական է աստվածամոր մեջ, այսօր մենք տեսնում ենք, եւ ավելի կարեւոր է ոչ միայն մայրերին, այլ նաեւ հայրերին եւ ամեն մի ընտանիքին, աստվածամայրը ինքը գիտեր, որ փրկիչն է ծնվելու։ Ինքը գիտեր փրկչի մասին բոլոր մարգարեությունները։ Սիմոն ծերունին, չէ՞, 40-օրյա, երբ որ տանում են մեր փրկչին տաճարն ծայելու, ասում են, որ քո սրտի մեջով Սուրբ պիտի անցնի, չէ՞։ Այսինքն Մարիամ աստվածածին ինքը հրեաներին նման չէր մտածում, որ թագավոր պիտի ծնվի, այլ հասկանում էր ամբողջ մարգարեությունը, թե ինչպես պիտի իրականանան փրկչի համար, որ փրկիչը պիտի տարապի եւ տանջվի, եւ ինքը համաձայն էր, որ Աստծո այս մարգարեությունները կատարվեն իր միջոցով, որովհետև եթե մենք նայում ենք, այո, մենք այսօր փառաբանում ենք Աստվածամորը, նա մեր առաջին բարեխոսն է, սրբերից ամենաբարձրը եւ այլն, բայց որպես մայր, եթե նայենք, մարդը տեսավ իր որդու ոչ միայն մահը, իհարկե հարությունն է տեսավ, այլ նաեւ տանջանքը, եւ այս ամենին սпасելով, ուրեմն սա մեզ ուղված մի խոսք է, որ նորից մեր երեխաները մերը չեն, մեր երեխաները նախ եւ առաջ Աստծունն են, եւ երկրորդ, դժվարությունները մեր երեխաներին կոփում են։ Այսօր ցավոք սրտի մենք ցանկանում ենք մեր երեխաներին ամեն կերպ ապահովել։ Ես որպես ծնող ասեմ, շատ դժվար է այդ ցանկությունը սահմանափակել, երեխային ապահովելու ցանկությունը, քեզ ծնող զգալու այդ լիարժեք ցանկությունը, այդ ինքնալիարժեքության այդ զգացողությունը սանձահարել է, շատ դժվար է ծնողի համար, եւ իր երեխայի համար դժվարություններ ստեղծելու այ այդ պահանջը, որովհետեւ մարդը պետք է դժվարություններ ապրի։ Աստվածամոր կոմից մենք տեսնում ենք Աստվածամոր պատրաստակամությունը այդ ճանապարհը անցնելու։ Եվ ինչպես որ ասեցիք, այո, իհարկե Աստվածամայրը հնազանդ էր Աստծո խոսքին։ Եվ նորից պիտի ասեմ, Աստծո խոսքը մեզնից թաքնված չէ։ Աստծո կամքը մեզնից թաքնված չէ, այն Աստվածաշնչի մեջ է եւ մեզ հայտնի է փրկության գնալը, մեր զավակներին փրկության տանելը։ Դա դժվար ճանապարհ է։ Մեր զավակների առումով, իրենց առումով, մենք որպես ծնող եւ առաջին հերթին դժվար է մեր զավակներին կայացած մարդ դարձնել եւ ոչ թե մեզնից կախման մեջ։
Դառնալով մեր ժամանակների մարդուն եւ տղամարդիկ եւ կանայք, գիտենք, որ ամեն ինչով կարող են զբաղվել, մեծ բարձունքների հասնել կարիերայում, իրենց կյանքը լցնել ընտանիքից բացի այլ շատ բաներով, բայց կարծում եմ ամենքը կհամաձայնեն, որ այս աշխարհում կնոջ ամենանվիրական առաքելություն եւ ամենավեհ կոչումը մայրությունն է, իսկ տղամարդու համար էլ հայրությունը։ Մենք դրանով հիրավի աստվածանման ենք դառնում, եւ հասկանում ենք, թե ինչ է զավակ ունենալը, որդի ունեցող հայրը շատ բանում նմանվում է եկնավոր հորը, իսկ զավակ ծնած մայրը ինչ որ չափով աստվածածին է հիշեցնում։ Պատահական չէ, որ մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ մայրերը սրբության պես պատվում են։
Լավ նշեցիք, մայրություն եւ հայրություն։ Ցավոք սրտի, հայրությունը մի քիչ ստվերի մեջ է, որովհետեւ տղամարդը ինքը ավելի համեստ, ավելի ծածուկ, ավելի ներքին կյանք ապրող անձնավորություն է։ Ավելին ես ասեմ, մայրությունը նաեւ իրականանում է եւ ավելի շեշտվում է երեխաներ դաստիարակելու մեջ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նաև այդ մայրության ուրախությունը, բերկրանքը, շնորը նաև դաստիարակների մեջ, թե մանկապարտեզ, թե դպրոց, թե արդեն բարձրագույն հաստատություն, բայց այն դաստիարակների մեջ, ովքեր որ իրոք նվիրվում են իրենց գործին, եւ սա իրենց համար գործ չէ, այլ կենսակերպ է։ Ուրեմն, եթե կա մի մայր, որը որ զուրկ է զավակի ուրախությունից, ուրեմն այստեղ կարող է գտնել իր ուրախությունը։ Նախ իմ խոնարհումը բոլոր հայրերին եւ մայրերին, մանավանդ այն հայրերին եւ մայրերին, ովքեր որ ոչ թե մի զավակ, այլ բազում զավակներ եւ ոչ մենակ իրենց զավակներին, այլ մնացածին էլ որպես իրենց զավակ դաստիարակում են, որպես հասարակության համար, չասեմ հասարակության միագույն անդամներ, այլ հասարակության համար բազմագույն անդամներ։ Ինչպես որ ծնող լինելը մեծ պատիվ է, նորից պիտի ասեմ, նաեւ պատասխանատվություն է։ Մենք որպես ծնող կարող ենք մեր զավակներից վերցնել իրենց դեմքը, եւ սա է ամենավտանգավորը, որը որ նաեւ կատարվել է եւ կատարվում է։ Այլ բնականաբար մեր գլխավոր պատասխանատվությունը նաեւ այնտեղ է, որ մեր զավակներին որպես անհատականություն դաստիարակենք, որովհետեւ նույնիսկ հրեշտակներն ունեն իրենց անունները, այսինքն անհատականություններ են։ Եվ Աստված մարդկանց վերաբերվում է անհատապես, որպես անհատականություն, ուրեմն մենք էլ այդ անհատականություններին պիտի դաստիարակենք։ Եվ ինչպես որ նշեցիք, մեր երկրի այսօր համար մեկ խնդիրը այդ դեմոգրաֆիկ աճն է։ Ինչպես որ ասում է Գարեգին Նժդեհը, տվեք ինձ կրթված մայրեր, ես ձեզ կտամ ուժեղ հասարակություն։ Պետությունը ուժեղ է իր ամեն մի ընտանիքի ուժեղ լինելով։ Սրանով թե ասվում է ինչ պարտականություն կա յուրաքանչյուրիս վրա եւ թե տալիս է լուծումները։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, թող բոլոր հայկական ընտանիքներում շատանան մանկական ճիչերն ու մեզանից յուրաքանչյուրն արժանանա ծնողության շնորին եւ ավետիսին։
Ամեն։
Մնացեք բարեւ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։